Առաջին համաշխարհային պատերազմում Գերմանիայի դաշնակից Օսմանյան կայսրությունն արդեն նեղ վիճակում էր հայտնվել։ Ռուսական զորքերը ներխուժել էին նրա սահմանները, հասնելով մինչև Ալաշկերտ ու Մանասկերտ։ Թուրքերի լծից իրենց ազատագրումը հայերը տեսնում էին ռուսների միջոցով, և վերջիններիս կողմից գրաված տարածքներում զինված խմբեր կազմած գալիս միանում էին ռուսներին։ Այսպես կայսրության գլխին մի վտանգ էր կախվում, որ նա կարող է կորցնել իր կայսրության ամբողջ արևելյան հատվածը, և իշխանության համար անտանելի էր դարձել հայի գոյությունը։ Սա էր գուցե պատճառը, թե այն, որ դեռ Սուլթան Համիդի ժամանակներից թուրքերը հասկացել էին, որ հայերից կարելի կլինի ազատվել միայն, երբ հայ չլինի, կառավարությունը, օգտվելով նրանից, որ աշխարհի գլուխը խառն էր պատերազմով, որոշեց մեկընդմիշտ հաշվեհարդար տեսնել իր կայսրության ներսում կենող քրիստոնյա այս տարի նկատմամբ և վերջ դնել այն խաղին, որն այդքան ջանադրաբար սկսել ու վարում էր Աբդուլ-Համիդը։ Խնուսում ոստիկանական ուժերը զենք ու ֆիդայի հայտնաբերելու պատրվակով հայկական գյուղերում անընդհատ խուզարկություններ էին անցկացնում։ Եղան նաև տասնյակ զրփակալություններ։ Իշխանություններն արգելել էին հայկական գյուղերի միջև ազատ կապը։ Մարդիկ գյուղից գյուղ գնալու համար ստիպված էին օգտվել ձորերով ու սարերով անցնող կածաններից։ Գավառի արևելքում, Գոբալ գյուղի մոտ, Խնուսի ու Մանասկերտի սահմանագլխին հաստատվել էր Համիդիե մի հեծելագունդ, կայմակամի որդու, Համիդ բեկի հրամանատարությամբ։ Այս անորոշությունը ժողվրդի մեջ ըմբոստության ալիք էր բարձրացրել։ Հարամիկցի Հակոբ Մուրադյանի ավակ որդին Տիգրանը հաստատ մնաց իր որոշման մեջ, և Խնուսի գրեթե բոլոր գյուղերից հավաքված պատվիրակությունների հետ, որոնք թվով հասնում էին 100-ի, մեկնեց Խնուս Բերդ, որպեսզի կառավարությունը բողոքարկի հայկական բնաշրջաններում տիրող անտանելիության մասին։ Որպես պատվիրակության առաջնորդներ, ցուցարարների խումբը ղեկավարում էին Հարամիկից Մելիք Պողոսի Մելքոն աղան ու Տիգրան Մուրադյանը, Գոբալ գյուղացի Տեր Ավետիս քահանան, ով անտեսելով իր 100-ամյա տարիքն ու երկվորյակ որդիների թախանձալի հորդորները, այնուամենայնիվ, որպես կազմակերպիչ, հանձն առավ բողոքարարների հետ մեկնել Խնուս Բերդ։ Գյուղերից հավաքված հայկական պատվիրակությունը Խնուս Բերդ հասավ ուղիղ կեսօրին։ Այստեղ նրանց միացան ևս 50-ը, որոնց գլխավորում էին Մոկլազյանների տոհմից Ալեքսան Էֆենդին։ Բոլորը միասին քայլեցին Խայաբաշի թաղամասով, անցան առաջնորդարանի շենքը և հասան կառավարության տան մատույցներին, որտեղ կայմակամ Թահիր բեկի նստելավայրն էր։ Ինչպես երևաց, եկվորներին այստեղ սպասում էին։ Ոստիկաններից կազմված մի վաշտ կանգնած էր նրանց դիմաց։ Հայկական պատվիրակությանը դա չկանգնեցրեց։ Նրանք մոտենում ու մոտենում էին կայազորին, իսկ կայազորը ոչ մի շարժ չէր ցուցանում։ Տիրող լռությունը տագնապահարեց Տիգրանի սիրտը։ Կասկածելի լռություն էր։ Փողոցները դատարկ։ Ամեն բան վատն էր կանխահուշում։ Բայց ի՞նչ։ Տիգրանի անվստահ հայացքը սկսեց դես ու դեն շպրտվել, ջանալով վերցանել այդ ինչը։ Հարցի պատասխանն իրեն երկար սպասել չտվեց։ Օդում մի համազարկ պայթեց։ Դա նախաբանն էր։ Համազարկին հետևեց տների բակերից ու փողոցի տարբեր հատվածներից դեպի պատվիրակություն սուրացող ոստիկանների հոսքը։ Կառավարության տան ճակատային հատվածում կանգնած կայազորը նույնպես զենքի դիմեց, և այս ամենն իրացվեց այնպիսի աճապարանքով, որ 3 րոպե անց 150 հոգանոց մարդազանգվածը, ձերբակալված, զինյալ ոստիկանների ուղեկցությամբ տարվում էր Խնուսի բանտը։ Ընդհանուր շփոթից օգտվելով, հայերից մի քանիսը փորձեցին դիմել իրենց մաուզերներին։ Նրանցից էր Տիգրան Մուրադյանը, որ կրակոցով վիրավորեց թուրք մի սպայի, հաջորդ վայրկյանին հրացանի կոթի մի հարված ստանալով ծոծրակին վայր ընկավ ուշաթափ։ Մելքոն աղան գնդակահարվեց, դեռ չհասցրած իր զենքը գործի դնել։ Գնդակից ընկավ նաև Տեր Ավետիս քահանան։ Վիճակը գնահատելով, որ միակ ելքը հանձնվելն է, Ալեքսան Էֆենդին գոռաց. «Ոչ ոք չդիմադրի»։ հայկական պատվիրակությունը, բացի Մելքոն աղայից ու Տեր Ավետիսից, որոնց դիակները մնացին փողոցում, տարվեց խնոսի բանդ։ Հայկական պատվիրակության կրած անհաջողությունը մի քանի ժամից հայտնի դարձավ բոլոր գյուղերում։ Քաղքիկում անմիջապես ժողով գումարվեց։ Հավաքվեցին 20 հոգի գյուղական ներկայացուցիչներից։ Սա այն կազմն էր, որոնց հավաքներով ու որոշումներով էին լուծվում խնոսահայության հիմնահարցերը։ «Մենք պետք է միջոց ձեռնարկենք բանտարկյալներին ազատելու համար», ժողովը բացեց հեքիմ Հակոբ Հաղան։ «Այսօր իսկ պետք է մեկնել Էրզրում»։ «Ես կգամ քեզ հետ», ասաց Տեր Ավետիս քահանայի որդին Միսակը։ Միսակն իրեն մեղավոր էր զգում, որ չկարողացավ հորը ետ պահել բերդ մեկնելու մտքից։ «Մեհմեդ բեկը մեզ կօգնի, նա արդեն նահանգապետի խորհրդականն է. Եկեք հարցակվենք բանտի վրա և բոլորին ազատենք», մեջ ընկավ մխոսը Հակը։ «Ինչ կասես, Դավիթ, ինչու ես լռում»։ Բոլորի ուշքը դարձավ Դավթին, ով շարունակում էր լուր մնալ։ «Իսկ ինչ եք ուզում, որ ես ասեմ», խոսեց Դավիթը։ «Երկու օր առաջ Նորելացի վանքի ժողովում ես խոսում էի, որ ջարդ է նախատեսվում. ինձ լուրջ չվերաբերվեցին, գնացին Բերդ արդարություն պահանջելու, և բոլորը ձերբակալվեցին. իսկ հիմա, տեսնելով, որ իմ խոսքերը հաստատվեցին, դուք ուզում եք Էրզրում մեկնել»։ «Նահանգապետի մոտ»։ «Ինչ է, կարծում եք առանց նրա խրախուսանքի կայմակամը կհամարձակվեր 150 հոգի մարդ ձերբակալել»։ Նրանց բռնելով, իշխանությունը կարծում է, թե գլխատեց հայ առաջնորդներին։ «Ասում եմ ձեզ, այս շարժը ղեկավարվում է Պոլսից, անձամբ Թալյատն է սրանում խառնված. իսկ դուք Էրզրում եք ուզում մեկնել հարցեր կարգավորելու»։ «Իմացեք, հաջորդը մենք ենք»։ «Առաջարկում ես ոչինչ չանել ձերբակալվածների համար», ասաց Հակոբ Աղան։ «Նրա խոսքում հանդիմանանք կար»։ «Առաջարկում եմ զբաղվել նրանցով, ովքեր դեռ ազատության մեջ են. ձերբակալվածներն արդեն դատապարտված են»։ Դավիթը դեն էր նետել ձևականությունները և խոսում էր առանց դիմացինին խնայելու։ «Անիծված լինես դու», գոռաց Հակոբ Աղան, քանզի Դավթի անտարբերությունը խոցեց նրան։ Նա հավաքեց Դավթի օձիքն ու բրթբրթելով նրան սեղմեց պատին։ «Հակոբ համի, Տիգրանն իր ընտրությունն արեց ու մեկնեց Բերդ. եկեք փրկենք նրանց, ովքեր դեռ հնար ունեն փրկվելու, եթե մենք էլ բռնվենք, ժողովուրդը կմնա անպաշտպան»։ Վերջնական անգամ փորձեց համոզել Դավիթը։ «Ինչ ժողովուրդ», գոռաց Հակոբը։ «Ինչ ես գլուխդ մտցրել, թե ջարդ է կազմակերպվում, ոչ մի ջարդ չկա»։ «Պատկերը նույնն է, ինչ զուլումի թվին», ասաց Դավիթը։ «Այն ժամանակ ինձ էլի չվստահեցիք, և միայն գովանդուկն ու ղորաչու բանը կռիվ տվեց. հիմա ես էլի այնպես կվարվեմ, ինչ այն ժամանակ»։ Դավիթը, ազատվելով Հակոբ Մուրադյանի ձեռքերից, առանձնացավ բոլորից։ «Ո՞ւր ես գնում, Դավիթ», հարցրեց Երանոս Հլոյանը։ «Գնում եմ գովանդուկի պաշտպանությունը կազմակերպելու»։ «Սպասիր, ես քեզ հետ եմ», ձայն տվեց մխոսը Հակը։ Ձերբակալված բողոքավորների առջև բանտի դռները բացվեցին իրենց ձերբակալումից 4 օր անց, սակայն դա ազատությամբ չէր պայմանավորված։ Նրանց մեկը մյուսին շղթայած դուրս հանեցին խնոսի քաղաքային բանտից և ուղեկցեցին դեպի Կարին տանող ճանապարհը։ Նրանց ուղեկցում էր քաղաքի ոստիկանական հեծելազորը, հրամանատարությամբ մկանուտ կազմվածքով ցածրահասակ ու բարակավիզ Օսման Չաուշի։ Բոլորը խոսում էին, որ նրանց որպես բողոքարարներ և խռովյալներ տանում են Էրզրում, դատելու, իբր թե սպառնացել են անվտանգությանը։ 4-օրյա թերսնուցումից ու խոնավ պայմաններից բանտարկյալներն ամբողջովին հյուծվել էին և հազիվ էին կարողանում քայլել։ 2 ժամ էր, ինչ քարավանը դուրս էր եկել խնուսից, երբի անակնկալ բոլորի, ոստիկանապետ Օսման Չաուշը Կարին տանող ճանապարհից թեքեց կալանավորների քայլընթացը։ Նրանց ճանապարհը շեղվեց Սանասարդարա կոչվող կիրճը, իսկ ընթացքն ուղղվեց դեպի կիրճի կուրծքը։ Այդպես քարավանը քայլեց ևս 20 րոպե, ապա կանգ առավ, բայց ոչ թե որ կանգնեցրին, այլ որ շարժվելն անհնար էր։ Նրանց ընթացքը խոչընդոտում էր հսկա մի փոս, որն այդ տղամասին ծանոթները երբևէ չէին տեսել։ Հաջորդ պատկերն ավելի ազդու էր. Քարավանը տեղափոխող ոստիկանները ետ քաշվեցին նրանից, և կիրճի աջ ու ձախ բլուրներին հայտնվեցին նորերը, զինված և հրացանափողեր նողած կալանավորների վրա. Ահա և վերջը. Միայն իրեն լսելի ձայնով արտասանեց Տիգրան Մուրադյանը. Տիգրանի այս արտասանությանը հետևեցին հարյուրավոր կրակոցները, մեկը մյուսի ետևից վայր թափելով ձերբակալվածների մռած ու վիրավոր մարմինները. Այնուհետև Օսման Չաուշի մի գոռոցով դաթար դրվեց ամեն կրակոցի. Կալանավորների մեծ մասը դեռ ողջ էր, սակայն գետնին կանգնածներ չկային. Ոմանք ընկած էին վիրավոր, ոմանք վախից պարկել էին գետնին և մեռած էին ձևանում, ոմանց գցել էր իր կողքի մեռնողը, որն ընկնելուց շղթայով վար էր քաշել նրան. Լրեցին նաև ամեն գոռոց ու հառաչանք. Դա հաջորդ պահի սպասման լարվածությունն էր, որը խախտվեց Օսման Չաուշի հաջորդ հրամանով. Հրամանի համաձայն օդում ցցվեցին տասնյակ սվիններ, և ոստիկաններն աղաղակով սուրացին դեպի վիրավոր մարդակույտը. 10 րոպե անց կալանավորներից ողջ մնացող չկար. «Սպասեցեք, մարդ է գալիս, տեսեք թե ով է», գոռաց Օսման Չաուշը. Օսման Չաուշի ցուցումով մի ոստիկան վերցրեց հրացանը և վազեց եկող ձիավորին ընդառաջ. Ձիավորն այնպես կայծակնորեն էր սլանում, որ ետևից փոշուամբ էր բարձրացրել. Ոստիկանը նրան չկարողացավ կանգնեցնել, այլ հազիվ մի կողմ գցեց իրեն, որ չտրորվի ձիուսմբակներով. Այս վարքագիծն անհանգստացրեց ծեծ ու ջարդից ուժահատ եղած ոստիկաններին. Նրանք ոտքի ելան ու իրենց հրացաններն ուղեցին դեպի ձիավորը. «Կանգնիր», գոռաց Օսման Չաուշը. «Ո՞վ ես, ասա, թե չէ հիմա կսատկացնեմ»։ «Ես Իսոխալեն եմ», պատասխանեց ձիավորը. «Ինձ հարամիկցի Տիգրան Մուրադյանն է պետք, ես կայմակամից թուղթ եմ բերել, որ նրան ազատ արձակեք»։ Իսոխալեն նիհարակազմ ու թխամաշկ մի տղամարդ էր, որի շքեղ հագուկապը պատկառանք էր ներշնչում իր հանդեպ. Նա իր հարցի պատասխանին չսպասեց, քանզի քարացել էր տեսածից. հսկա մի մարդախումբ, որոնք շղթայված էին իրարու, հողի վրա դիակների մի դեզ էին կազմել. Խալեն իջավ ձիուց, ավելի ճիշտ, ընկավ թամբից ցած. Նա շշմել էր այդ իրական տեսիլքից. Ոստիկանապետն ինչ-որ խոսքեր էր խոսում նրա թիկունքում, բայց Խալեն չէր զանազանում դրանք, քանզի ականջներում խուռն խշշոց էր. Նա նայում էր մերթ ջարդված մեռելներին, մերթ ոստիկաններին. Ոստիկանները կատարելապես անհոգ էին, նրանց միակ տրտմությունն այն էր, որ այսքան լեշերը պիտի քարշտային փոսի մեջ և ապա հողածածկեին. Իսոխալեն մեռելների միջով քայլեց ինչ-որ որոնումներով. Հանկարծ ոտքը դեմ առավ մեկի արյունոտ երեսին. Սայթաքեց ու շրմփաց դիակների վրա. Վեր ելավ ամբողջովին արնակար մրած. Մի քիչ էլ շրջեց. Հիմա արդեն զգուշ, որ չտրորի որևէ մարմնահատված. Դիերի մեջ Իսոխալեն ճանաչեց Ալեքսան Էֆենդուն. Նա կանգ առավ, ճանաչելով իր փնտրածը. Գտնվածը Տիգրան Մուրադյանն էր, ով ի տարբերություն Ալեքսան Էֆենդու, որ կտրող յաթաղանի զոհն էր դարձել, ընկել էր հրազենի գնդակից. Խալեին արդերը չդիմացան. Նա վազեց մոտակա հողաթումբն ու դուրս թափեց սիրտը. Հետո, այդպես հոգեցունց ու մտաբարբաչ, վերադարձավ իր ձիուն, մի կերպ իրեն դարսեց թամբին և անշտապ հեռացավ այն դժոխային պարունակից, որին Դանթեի երևակայությունը մի անգամայն անտեղյակ էր. Իսոխալեն հարամիկ գյուղի երբեմնի նամակատարն էր. Երիտ թուրքական շարժման տարիներին Խալեն մեկնեց պոլիս և այնտեղ մասնակցություն ունեցավ հեղափոխական գործերին. Երբ երիտ թուրքերն իշխանության անցան, Խալեն վերադարձավ Խնուս, արդեն հեղափոխականի պիտակն իր անվանը կպած. Խնուսում նա ստանձնեց կայմակամի տեղակալի պաշտոնը. Խալեի պոլիս եղած ժամանակ հեքիմ Հակոբ Աղան բուժել էր նրա մորը, որի վրա շուռ էր եկել կացայովլի երման ջուրը։ Վերադառնալով խնուս, Խալեն ամուսնացավ։ Նա խնդրեց, որ Հակոբաղան քավոր դառնա իր առաջնեկին։ Այսպիսով Իսո Խալեի ընտանիքը բարեկամացավ Մուրադյանների հետ։ Հայկական պատվիրակությանը ձերբակալելու ժամանակ Խալեն Կարինում գործողման մեջ էր։ Նա խնուս վերադարձավ պատվիրակության բանտարկման երրորդ գիշերը։ Հակոբ Մուրադյանի համար Խալեի գալը փրկության լույս էր։ Նա անմիջապես գնաց Խալեի մոտ։ Խալեն, իմանալով, որ ձերբակալվածների մեջ էր նաև Տիգրանը, իսկույն նետվեց դեպի բերդ։ Սակայն կալանավորներին արդեն երկու ժամ էր, ինչ դուրս էին հանել խնուսից։ Նա կայմակամի ստորագրությամբ մի թուղթ ձևակերպեց, ըստ որի Տիգրան Մուրադյանը պետք է ազատ արձակվեր։ Կարինում Խալեն պարզ հասկացել էր հայկական հարցը Գորդյան հանգույցի հանգույն լուծելու թուրքական քաղաքականությունը. մեկ հարված և չկա հայկական հարցը։ Ուստի Տիգրանի փրկաթուղթը ծոցում դրած, որքան հնար ուներ, արագ սլացավ դեպի Կարին տանող ճանապարով, որտեղից պիտի թեքվեր Սանսարդարա կիրճը։ Խալեն կալանավորներին հասավ, երբ արդեն ուշ էր, և բան փոխելն անհնար էր։ Նա վերադարձավ բերդ, գնաց կառավարական տուն։ Միջանցքում նրա առաջ դուրս եկան կայմական Թահիր բեկը և էլի երեք պաշտոնյա։ «Խալե աղա», ասաց կայմակամը, «ազատեցիր քավորիդ որդուն»։ Խալե աղան մոտեցավ կայմակամին ու թքեց ուղիղ նրա երեսին։ Ապա բռունցքի մի հարված հասցնելով նրա քթին, վարտապալեց։ Թահիրբեկի երեք ուղեկցողները նետվեցին նրան բարձրացնելու, իսկ Խալե աղան շրջվեց և անշտապ քայլերով հեռացավ շենքից։ Հակոբ Մուրադյանը շունչը պահած սպասում էր Իսո Խալեի վերադարձին, սակայն Խալեն ուշանում էր։ Երեկոյան միայն բամբերը հարամիկ մտավ Իսո Խալեի մահվան գույժը շուրթերին։ Խալեն բերդից հարամիկ ճամփին ինքնասպան էր եղել սեփական ատրճանակով։